Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 10 olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Naxçıvan Hava Limanında sərnişinlər bir neçə günlük Bakıya uçmaq üçün təyyarə gözləyirlər. Hindistanda bomba partlamasını ölənlərin sayı 44-ə çatıb, polis isə partlamamış 19 bombada aşkar edib. Yunanistandakı meşə yanğınları artıq qədim Olimpiya yaxınlaşır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə daha ətrafla. Naxçıvan Hava Limanında gərgin vəziyyət yaranıb. Artıq 2 günə yaxındır ki, Naxçıvan Hava Limanında minə yaxın sərnişin Bakıya uçmaq üçün təyyarə gözləyir. Ətraflı Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova məlumat verir.
Muxtar Respublika Hava Limanından verilən məlumatlara görə, sərnişinlərin uçması üçün hava şəraitində hər hansı bir problem olmasa da, Bakıdan təyyarə ayrılmır. Hazırda yalnız əsas reyslərə, yəni 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü reyslərə biletləri olanlar yola salınır. Əlavə reyslərin sərnişinlərinə biletlər satılsa da, təyyarə olmadığı üçün onlar uça bilmirlər. Azal Dövlət Konserindən isə bildirdilər ki, təyyarələrdə texniki nasazlıq olduğuna görə uçuşa baxılmır. Naxçıvan Hava Limanında qalan sərnişinlərin uçması üçün artıq bugündən 3 əlavə təyyarə reysi ayrılıb. Avqustun 27-sindən etibarən isə Muxtar Respublika Hava Limanında yaranan gərgin vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün Bakı limanından müxtəlif istiqamətlərə uçan təyyarə reyslərinin azaldılacaq və əvəzində Muxtar Respublika əlavə təyyarələr veriləcəkdir.
Azadov Radiosu Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova. Hindistanın cənubunda Heydərabad şəhərində ardıcıl bomba partlamasından 44 nəfər olub və çoxlu adam yaralanıb. Partlayışlar atraksiyon parkında və tanınmış restoranda baş verib. Şəhərdə partlamamış 19 bomba da tapılıb. Associated Press agentliyi Heydərabad şəhərinin yerləşdiyi Andhra Pradesh ştatının baş nazirinə istinadən bildirir ki, partlayışı Pakistan və Bangladeşdə yerləşən İslam ekstremistləri də törətmiş ola bilər. Yunanistandakı meşə yanğınları qədim Olimpiya oyunlarının yarandığı yerə qədər gedib çatıb. Yanğınlara məruz qalan Yunanistana kömək etmək üçün ölkəyə beynəlxalq yardım gəlir. Yunanistan hökuməti ölkədəki meşə yanğınları ilə əlaqədar fövqəladə vəziyyət elan edib. Yanğınlarda 53 adamın öldüyü bildirilir. 50-yə qədər adam yaralanıb. İtaliya və Fransa Yunanistana yanğın söndürən təyyarələr göndərib. Sabah isə Serbiya və İspaniyadan əlavə yanğın söndürmə təyyarələri, Almaniya, İsrail, Rumıniya, Sloveniya, Niderland və Norveçdən isə yanğın söndürmə vertolyotlarının gələcəyi gözlənir. Yunanistanın baş naziri Kostas Karamanis deyib ki, yanğın hallarının bəzilərinin qəsdən törədildiyi güman edilir. Yanğın 70 min hektar ərazisini bürüyüb, minlərlə adamı evlərini tərk etməyə məcbur edib. ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi koalisiya qüvvələri deyir ki, Afqanistan-Pakistan sərhədində vuruşmada 12 şübhəli Taliban yaralısı koalisiya qüvvələri tərəfindən öldürülüb. Bu arada Afqanistanın cənubunda Helmand əyalətində Musaqala rayonunun sakinləri deyirlər ki, dünən koalisiya qüvvələrinin hava zərbələrində aralarında qadın və uşaqların çoxlu dinç sakin həlak olub. Kanada isə bildirir ki, Afqanistanın Kəndiyar əyalətinə səhiyyə xidmətləri və icmanın inkişafı üçün əlavə 42 milyon dollar məbləğində yardım verir. Seulda isə Cənubi Koreya rəsmiləri bildirirlər ki, ABŞ artıq 6 həftə Talibanın güruh saxladığı 19 Cənubi Koreyalının azad edilməsinə yardım edəcəyinə söz verib. Taliban isə Cənubi Koreya hökuməti ilə birbaşa danışıqlar aparılmasını istəyir və tələb edir ki, həbsdə olan taliblər azad edilsin. Bugünə qədər onun tələbləri rədd edilib. Bugün İran hökuməti bəyan edib ki, hakimiyyət ABŞ administrasiyası ilə əlaqədə olan və ölkə başçılarını yıxmağa çalışan universitet tələbələri ilə daha ciddi olacaq. İranın kəşfiyyat naziri Qulam Hüseyni Mohseni Ejeyə deyib ki, universitetdə oxuyan əşnəbilər və ağıblə kontaktları olan tələbələr təhlükə ilə üzləşəcəklər. O deyib, həmin şəxsləri universitet tələbəsi yox, İran İslam Respublikasının quruluşunun dağdıcıları hesab edir. Bugün Tacikistan və Əfqanistan arasında yol körpüsü açılıb, açılış mərasimində Tacikistan və Əfqanistan prezidentləri Həmid Kərzayev və İmam Əli Rəhmanlı iştirak ediblər. Bu həftə sonu Özbəkistanda musiqi, rəqs və atəşfəşanlıqla Teymurləng imperiyasının paytaxtı Səmərqənd şəhərinin 2750-ci illiyi qeyd olunub. Bu şəhər 2001-ci ildə UNESCO-nun dünya irsi siyahısına daxil olub. 1969-cu ildə şəhər 2500-cü illiyini qeyd etmişdi. Mərasim ictimaiyyətə tam açıq olmayıb və bağlı mağazalarda polisin olması da nəzərdən qaçmayıb. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə izverilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı.
ki?
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz cambakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Where do I begin to tell the story of how great a life can be?
Bu izdə maestro Niyazidən söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub. Elə avqust ayındaca dünyasını dəyişib.
She brings to me
95 il ötür onun dünyaya gəlişindən. 23 il keçir maestranın bu dünyaya vida deməsindən. Bu iz onun olsun dedik. Maestro Niyazinin və onu erkən ölümlərdən qoruyan Həcər xanım. Bu radiodastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya sadəcə Maestro Niyazi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəçi və dirijor aranacaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin Maestro Niyazi'ye çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz Niyazinin ev muzeyinin direktoru Rəza Bayramovdur. Xoş gördük Rıza Məlim.
Xoş gördünüz olsun.
İndi gəlin təxminən 95 il öncə qayıdaq. Zaki 1912-ci yeri gəlmişkən bəzi Sovet kitablarında 1911-ci il göstərirlər onun doğum tarixini. Yer elədiniz də?
Nəsə o, nəsə səhv düşüb bizə həmişə avqustun 20-si 1912-ci il gedir.
Həm 11 həm 12 göstərilirdi. Demək 12 doğru.
12-dir bəli.
Qayıdaq 12-ci ilə. Avqustun 20-sinə Zülfiqar bəy əlində balaca Knyazı tutub niyə birdən-birə niyə ilk adı Knyaz olub? Onun tarixçəsini mümkünsə danışın.
İlk dəfə onu Üzeyir Hacıbəy uşağı görəndə, demək Zülfiqar bəyin qucağında baxıb onun baxışlarından onu deyib Knyaza bənzədi və bu adından sonra mən belə söhbətə girdim və hətta uzun bir xeyli müddət onun adını elə Knyaz kimi də çağırırdılar həyatda.
Bəs niyə bu dönüb oldu Niyazi?
Bu adını qoydum Niyazi.
Niyazi qoydum. Yəni Knyaz ilə belə birinci
adı. Bəli, Knyaz ilə
belə adı. Rəsmi sənətlərdə bu ilə Niyazi olubdur.
Bəli, Niyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil? Məsələn, Zülfiqar bəy, Zeyir bəy, Zülfiqar bəy, Ceyhun bəy o illərdə Bakıda yaşayırlar.
Bildiyiniz
kimi. Necə oldu ki Tiflisdə doğuldu?
Bildiyiniz kimi Zülfiqar bəy deməli Azərbaycanda musiqili teatrın banilərindən biri sayılır və o dövrlərdə 11-12-ci illərdə Azərbaycan teatr truppası ilə Tiflisdə qastrol səfərlərində olmuşdular və ilk Üzeyir Hacıbəyovun yazdığı ilk əsərləri orada tamaşaya qoyurdular. Məhz bu dövrdə ailəsi ilə gedmişdi Tiflisə və Niyazi məhz Tiflisdə 12-ci il avqustun 20-sində anadan oldu.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətmə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. O dönəmlərdə Üzeyir və Zülfiqar Hacıbəyovlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfiqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq. Hansı mühitdə böyüdü?
Balaca Niyazi, belə deyil. Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, o dövrdəki bizim görkəmli musiqi xadimlərimiz, o dövrdə məhz yaşamışlar. Özü elə dövrdə Müslüm Ağamayev, nəinki musiqistlər, digər Əbdülrəhim və Akverdiyev və digərləri o dövrdə məsələn bir yerə yığışırdılar, söhbətlər aparılırdı. Və təbii ki, bu mühitdə böyüyən Niyazi də hələ uşaqlıq illərindən deməli, musiqiyə böyük həvəs yaradılır. Lakin onun ilk öncə atası, iki qardaşı Çingiz Hacıbəyov və Niyazini 16-cı ildə Zakafqaziya hərbi hazırlıq məktəbindən qoyurlar.
Lakin
16-cı ildə 1916. Lakin əmisi Üzeyir bəyin deməli tövsiyəsi ilə həm də ki uşaqda marağı görərək onu deməli 1921-ci ildə o vaxtlar Bakıda Türk orkestri fəaliyyət göstərdi və müəllimləri Şeferling idi və onun məktəbinə qoyurlar Niyazi skripka sinifinə həm Çingizi həm də Niyazini skripka məktəbindən təhsilini davam etdirir.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki, yox idi. Onun olası qalası bici kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı elə gün idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az buraxsın deyə Niyazinin qaloşlarına qat-qat qəzet qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt idik. Gəncdi yaxı, hər necə olsa da sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı.
...1925-26 illərdə Üzeyir Bayan məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovic Gnesinin kompozisiyası...
Bəlkə hərbçi təhsilini məhz buna görə yarımcıq qoyub.
Bəli, bəli.
Konservatoriyaya göndərilir.
Bəli, həm də ki, musiqiyə böyük həvəsi vardı elə uşaqlıqdan.
Bəli. Yəni o çox, həm də hərbçi çox
sevirdi.
Hətta mən eşitmişəm o Qırmızı Kadet Korpusunda oxuyan vaxtlar orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb Əlağa Şxilinskini görürmüş. Həmin Kadet Korpusunda o vaxtlar onlar dərs deyirdilər 20-ci ildə.
Bəli, Mikhail Fabianovic Gnesin Moskvada deməli kompozisiya sinifində daxil olur. Orada deməli bəstəkarlıq işinə öyrənməyə başlayır. Bundan sonra 1929-31 ildə Leningradda musiqili texnikumda oxuyur. Popov və Rizanova sinifində. Lakin Leningradın havasının ona səhiyyətinə pis təsiri deyilir, tezdən qayıdır. Bir ara hətta Yerevanda o təhsil alır. Bundan sonra 30-cu illərin əvvəllərində, 31-ci ildə Niyazini Dağıstana göndərilir işləməyə. Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.
Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə, ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi. Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinfimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq. Bu söhbəti Niyaziyə çatdıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumda idim. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalıydı?
Ki, Rıza müəllim, məşhur Hacıbəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Doğrusu, bilmirdim ki, hərdən Hacıbəyov soyadını işləndə təəccüb eləyirdi. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Evet. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardı bu?
Bilirsiniz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə maestro Niyazi kimi qoşa səslənir. Bildiyiniz kimi, ta qədimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hürmətli, bəli, sevilən sənətkarlarına ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadı ilə fərqlənən, yorulmadan çalışan görkəmli sənətkarlara verirdi. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Ona görə maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Qoy bu sualda verim.
Niyazinin belə şah əsəri əlbəttə ki, Rast simfonik
muğamı.
Rast.
Əvvəldən eşitdiyimiz.
1949-cu ildə yazdığı bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin deməli əsəri qramofon vallarına yazmışlar.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın çovdaş çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, neynirsən, istiot hara, xardal hara, bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar, Niyazi alınar?
Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi. Nə əcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyev haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyev haqqında, İlilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin? Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarımçıq mı qalıb?
Yazmayıb, amma onu deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı. Amma ki, elə başlaya bilmirdi əmin işə.
Siz şəxsən tanışırdınız mı? Qoy onu soruşum əsas. Siz tanışırdınız mı Niyazinin?
Xeyr, şəxsən tanışdım.
Şəxsən tanışmamısınız. Çox təəssüf, əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə necə qiymətli bir xatirə olardı? Həmişə təəssüflənirəm buna.
Deməli, Maestro ilə Həcər xanımın çox maraqlı tanışlıq tarixçəsi olmuşdur. Niyazi o 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsinə işləyib. Həmin dövrdə Həcər xanımın qardaşı, deməli, əslində Həcər xanım İranlı idilər. Həcər xanımın qardaşı Əli Heydər, deməli, Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda deməli işləyirdi. Və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada Maestro'nun anası Böyük xanım həkimlik edirdi. Və bu dövrdə deməli tək bir-birlərlə tanış olublar. Böyük xanımla Həcər xanımın ailəsi və yeni ildə 32-ci ildən 13-cü ilə keçən gecə həmin yeni il şənliyinə məhz Həcər xanımın anası Gil, deməli Niyazinin anası Böyük xanımı şənliyə dəvət edir və təbii ki şənliyə Böyük xanım oğulları Niyazi və digər oğlu Leningradda o vaxt təhsil alan Çingizlə birgə deməli onlara qonaq gedirlər və ilk görüşdən Niyazi ilə Həcər xanımın deməli arasında nə isə münasibətlər qurulur və onlar bir qədər deməli Niyazi onlara gedib gəlməyə daha tez-tez getməyə başlayır və ailədə Həcər xanım ailəsində bundan şübhələnməyə başlayırlar. Onlar nəzərdə tutmuşlar ki, nə vaxtsa təzədən İrana qayıdacaqlar və ona görə də Niyazi ilə evlənməklərinə Həcər xanımla Niyazinin evlənməklərinə icazə vermirdilər və belə
yəni əməli başlı qardaşlar arasında ailədə
artıq Niyazini qoymurdular gəlsin. Onların evlərinə də şübhələndilər. Niyazi, necə deyərlər, ayağı evə dəymirdi. Belə olduqda, deməli, cavanlar qoşulub qaçmaq fikrinə düşürlər. Və bu da çox belə, o vaxtlar mümkün deyildi. Ona görə də Həcər xanımın pal-paltarını, digər əşyalarını qaçmaq üçün, deməli, rəfiqələri məktəbə getmək adıyla gəlib onun çantasını aparırdılar. Bəli, hətta Həcər xanımın xatirələrində yazır ki, qaçdıqları günü Həcər xanım, deməli, qardaşının uşağını gəzməyə aparmalıymış. Deməli, o, ondan da deməli, tez uşağı gəzdirir. Aparıb, qaytarıb evə özü tez qaçıb Niyazi, deməli, vağzalda Niyazi onu gözləyirmiş. Onlar, deməli, Mahaçqaladan qaçaraq ilk əvvəl Ağdaşda, deməli, məskunlaşırlar. Orada, deməli, Zülfüqar bəy, Niyazin atası Zülfüqar bəyin qohumlarının evində məskunlaşırlar. Orada molla kəbini kəsdirirlər. Bir müddətdən sonra isə Bakıya qayıdırlar və konservatorun yanında indi hündür bina tikilib, olaq orada kiçik bir mərtəbəli evlər idi. Orada Zülfüqar bəyin evində qalırlar. Ondan sonra isə Niyazin biraz işi düzəldikdən sonra konservatoriya maaş almağa başlayandan sonra onlar kirayə özləri üçün kirayə ev tuturlar.
Başın önüne eğilmesin.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. Niyazi ilə mənim barəmdə məzəli əhvalatlar ara-sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfirlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xörək paylayan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə, xörək paylayan araq, kanyak, şərab da təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə, Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, mənim xanımım, mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Deyim ki, cavanlıqlar çox vəziyyətlər çəkiblər. Həcər xanım xatirələrində yazır ki, məsələn, Niyazi öz qalaşının məsələn, içinə neçə qat qəzet parçası qoyurdu ki, ayaq islanmasın. Pencəyini vaxtlaşı, məsələn, rəngliyirdi ki, təzə görürsən. Bəli, çox vəziyyətlər çəkiblər o cavanlıqlarında. Amma onu da qeyd edim ki, Niyazi, deməli, 30-cu illərin əvvəlində, 35-ci ildə bəlkə xəstələnir, onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis vəziyyətdə olur və
yəni,
vərəmə tutulur belə çıxır. Bəli, vərəmə tutulur. Bəli, onun ən müalicəsi ancaq Ukraynada nəzərdə tutulur ki, orada o müalicə oluna bilər. Orada Ukraynada kurort vardı və o dövrdə Zülfüqar Hacıbəyov deməli Aşıq Qərib operasından aldığı qonorarı və onun amma başqa deməli Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər Ukraynaya Kiyevdə Puşevaditsa sanatoriyası var, orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Həmin dövrdə deməli Həcər xanım da ona gedir deməli həmin o sanatoriya. O həkimlər, oranın baş həkimi də icazə vermir ki, olmaz, mümkün deyil ki, sizin xəstənin yanında qalası bura özü verən xəstəsidir. Burada hamısı xəstələr verəndir. Keçici xəstəlik deyil, siz onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Həcər xanım təkid edir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da, mən onun yanında qalmaz və təkid edir. O dərəcə təkid edir ki, həkimlər deməli necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır. Həcər xanım.
Bəstəkar Axşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandır. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı yaxşı ki gəlirlər. 100 ildə də bir dəfə olsunlar. Bizim üçün iki niyazi var. Bir var niyazi pultun arxasında. Bir niyazi də var evində qonaqları qəbul edən niyazi. Bu ayrı-ayrı böyük şəxsiyyətlərdir. Pultun arxasında niyazi heç kəs yaxın dura bilməz. O bir necə deyirlər dev kimi orada hamını idarə edir və Azərbaycan musiqisini irəli aparır. Amma evində isə ondan qonaqpərvər insan yoxdur. Və bir də ən vacib olan bizim musiqimizdə Niyazi böyük bir rast yarattı və onunla da Azərbaycan musiqisinin səhifəsini daha da artırdı. Çünki o əsərdən başlayaraq biz öz musiqimizi hələ bir yenidən, yeni bir qulağına, yeni bir səslə gördük, eşitdik. Böyük istedad, gözəl insan. Çox heyif ki, o bizimlə bugün yoxdur. Bundan başqa da mən Niyazini öz müəllimlərimdən, ən böyük müəllimlərindən biri hesab edirəm. Çünki mənim də yazdığım əsərləri o dünyaya ilk dəfə çıxartdı. Niyazın evində çox olmuşam. Niyazın rəhmətli anası Böyük xanım mənim rəhmətli anamın müəlliməsi olub ki, xanımın. Deməli, o vaxtdan biz ailəvi olaraq çox yaxınıq Niyazi ilə. Mənim dayım Mehdi Hüseynzadə, Sovet İttifaqı qəhrəmanı. Evdə olar ki, Niyazi tez-tez bizim evə gəlirdi. Mənim babamla görüşürdü. Və bizim evə o gələndə o əfsanə kimi o səhifələr hamısı yazılıb.
İşitmişəm onların çox qonaqlı qaralı evləri olub.
Bəli, evləri, bəli, çox qonaqlı qaralı olub. Özəlik, Həzər xanım plovu dillər əzbər olub. Hamı, kim ki o evdə olub, bəli, Rastropoviç, hətta Arkadi Rakin, deməsən ki, qeyri-millətdən olan
bəli, Sovetlər Birliyinin ən
məşhur şəxsiyyətləri də. Deməli, onun yeməklərindən dadım həmişə də, hətta Rastropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həzər xanımın plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində əri haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən Bəzərdarinin ömürgün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Vizicəlinin xanımı Həmidə Cavanşir olub. Əri haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikail Müşfiqin İlham pərisi Dilbər Axımzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır. Sabit Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Mayıslı Niyazinin xanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına ərə gedərsən, cin başıma vurur. Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımdadır, vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyum qaçırmazdım. Bax onda Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı.
Sonra siz söylədiniz ki, Həcər xanımın xatirələri, yəni onun xatirələri çap olunub mu?
Bəli, kitab şəklində.
Doğrudan mı? Nə vaxt oldu çap olunub?
Elə lab o...
Sovetlər dövründə.
Bəli, əsildar, o jurnalist vardı, Əsildar Hüseyin Bəyli, onunla birgə.
Bəli.
Qalın kitabıdır, bizdə muzeydə saxlanır, Rus dilində ancaq, Rus.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Onların münasibətlərindən necə olub münasibətləri və həyatlarının sonu?
Bilirsiniz ki, Niyazın biraz tünd xasiyyəti olub, deyirlər də, sərt olub, biraz da tünd olub. Elə olub ki, məsələn, yola da gedirməyiblər belə, amma ki, həmişə ki, o Niyazi gəlib, gəlib Həcər xanımla deməli, necə deyirlər, xeyirxahlıq edib, könlünü alıb ki,
üzrxahlıq
belə edib, könlünü alıb, həmişə Həcər xanımı yüksək qiymətləndirib.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Sözün düzünü desəm, hərdən mənə elə gəlirdi ki, onu qoruyuram. Amma o məni qorumağı bir yana, heç mənə verdiyi əziyyətləri də görmüş. Olurdu ki, inciyirdim ondan. Ancaq bu düşüncələr bütövlükdə ədalətli deyildi. Söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı, hansı qadın gecələr gözünü yumuyub mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək pişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borçluyam. Mən də Niyazi minnətdaram.
Hər gün sizin,
1984-cü illər əmələ getdi. Altı ildən sonra 1990-cı ildə Əzər xanım rəhmətə getdi. Bir daha özünüz eşitdiyiniz kimi hansı hadisələr baş verdi və də mən onları təkrarlamaq istəmirəm.
Faciəli,
amma bilir ki, Niyazi Ceyhun adında bir uşağı demək götürüb saxlayırdılar.
Yəni, öz əmsinin adını qoymuşdu, Ceyhun Hacı Bəylinin belə çıxdı.
Bəli, həm
götürmə
də ki,
uşağı.
Bəli, rəsmi götürməmişdi, belə birisi gedib gəlirdi evlərinə.
Əslində qalsa,
o uşaq deməli, Həcər xanımın qohumu götürmüşlər o uşağı. O qohumları ilə bunlara gələndə, Niyazi onunla belə öyrəşibdə, sürü nəsə yatıb, uşaq gedib gəlməyə başlayıb belə. Və o 90-cı ildə elə məhsəmin uşaq biraz Həcər xanımı deməli, faciəli şəkildə öldürmüşdü belə.
Övladı olmadığını bilirik Maestro Niyazinin. Kimləri onun və Həcər xanımın mənəvi övladları saymalılar sizcə?
Hal-hazırda bəlkə bizi muzey işləyən, həmin muzeydə çalışanları belə, çünki onların nə övladları olub, nə qohumları var Bakıda, bəlkə Həcər xanımın İranda deyəsən qohumları var. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz onların mənəvi övladları adlana bilərik. Bizim Niyazi Mənzil Muzeyin əməkdaşları. Bilmirəm, doğrudur belə fikirləşməyə bilməz.
Bəs neçənci ildə Həcər xanım rəhmətə
gəldi? 90-cı ildə.
90-cı.
Və ondan sonra da sərəncamda deməli muzey yaradılması haqqında deməli əmr verildi və 94-cü ilin sentyabrın 18-də Niyazi Mənzil Muzeyin rəsmi açılışı oldu.
Və necə oldu? Uşağın taleyi necə oldu?
Uşağın taleyi onu deməli həbs etdilər. Bir 10 ildən sonra çıxmışdı. Gəlib gedirdi muzeyə, bəli, gəlirdi biraz. Necə deyim, pek tüfeyli həyat sürən insan belə. Gəlib gedirdi, sonra amma axır il yarımdı, 2 ildir yoxdur. Bilmirəm, yenə bəlkə tutulub o ya nəsə olub, yoxdur.
Gəlib gedirdi, nə deyirdi sizə?
Gəlib gedirdi ki, nə bilim, baxırdı paltarlarını ağlayırdı, eləyirdi. Bilirsiniz, o həm də gəlirdi ya piano vəziyyətdə.
Kifli.
Bəli, kifli.
Çox sağ olun Rıza Məlim, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, mən də sizə öz adamdan təşəkkür edirəm ki, siz Maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri özü verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun. Maestro Niyazi və Həcər xanım radio dastanının sonuna gəldik. 51 il 2 gün sürən bu sevgi tarixçəsini sizlərə, Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə çatdırmaqda kömək olanların hamısına, özəlliklə Niyazinin ev muzeyinin rəhbəri Rıza Bayramova təşəkkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazinin əsərlərindən və dünyanın məşhur sevgi nəğmələrindən istifadə elədik. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, -4.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM.